Gepleýär Azatlyk radiosy mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi Ukrainadaky ýagdaýlar bilen dowam etdirýäris. Ukrain güýçleri Russiýanyň dowam etdirýän zarbalarynyň arasynda Rus güýçleriniň ele geçiren Severodonetsk şäherinden ýyza çekildiler diýip 24-nji iýunda ýerli ritmi mälim etdi. Bu ağırlıkta Moskva Lugansk regionundaki Ukrayn qorukçularının sonku qarşı duruş tebitini doğulu qabıvı almağı maqda dedin yer. Dini sol yerde qalma üçün bir nəçə ayın dovamında çın pıtıraq edilən pozisiyalarda qalmağın manisi yok deyip yerli həkim Serhi Haydaya aytdı. Rusya sonku heptelerin dovamında qovşamayan ağır artilleriya zarvalarının neticesində Severodonetsk uğru boyunca ilerlemeyi başardı. Rusların hücumları tebäpli, urustan 100 000 ilatı bolan bu şäheriň aglaby tebiti harabalyga öwrüldi. Seylekim Haydai Telegram kanalında yazan maglumatında Rusiyanın Lysychansk şäherine baryan itaatı yolun goloyunda yerleşen Mykolaivka owatyny ele geçirendigini hem aýtdy. Lysychansk, Lugansk'ta Ukrainanın kontrolündäki iň soňky şäherdir. Sol bir wagtda Lysychansk şäherinin gün ortasındaky tebitlerde Ukrain gorukçuları Rus hücumyny ýyza tetirmegi başardylar. Lugansk regionunda eýýäm ince mühipde bäri alınıp barylan töwüş hereketleri iki tarapyňda sakty düzüm we terişde resurslaryny kemeltdi. Bu ağırlıkta Kiev günmatardan has ağır yaraqları ivermegi iýdigderli soraýar we Russiýa töwüş meýdanynda hünärli harbylary getirmekde kynçylyk bilen ýüzleşýär. 23-nji iýunda geçli Kiev Amerikanyň täze harby kömegi sol sanda has köp raketa ulgamyny iwerjekdigini wada bereninden soň Amerikanyň uzak agyrlygy niýetlenen ilkinji artilleriýa toplumlarynyň gelendigini iglan etdi. Amerikadan Ukraina HIMARS raketa ulgamynyň gelendigini 23-nji iýunda Ukrain gorunmak ministri Aleksey Reznikow mälim etdi. Şu aralykda Britaniýanyň gorunmak ministrliginiň 24-nji iýunda çap edilen gündelik aňtyp habar bülleteninden görä şu aýyň başynda uçury atylyp ýere gaçyrylandan soň Ukrainler tarapyndan ele salynan Rus piloty Odol howa güýçlerinde mayor bolup işlendigini we pensiýa çykandygyny, häzir Wagner topurunda hakyny tutulan harby hökümünde işleýändigini boýun alypdyr. Wagner Kreml bilen ara baglanşygy bolan hususy elçilikdäki Rus harby kampaniýasydyr. Britan aňtyp gullugyna görä Russiýanyň howa operasiýalarynda pensiýa çykan işgärleri we hususy potroçlary ulanmagy Rus howa güýçlerinde tejribeli işgärleriň ýetmezçiligini görkezýär. Brifingde aýdylmagyna görä Russiýanyň talaby laýyk görnüşde täälim berilen harby işgärleriniň tananyň ýeterlik bolmazlygynyň we söwüş itkilerinin netijesi bolup biler. Mundan başga da Wagner toporunyň uçurunda täzirçilik GPS ulgamlarynyň ulanylmagy häzirki zaman aviasiýa enjamlarynyň ýetmezçiligini görkezýär diýilip Briefingde aýdylýar. Muňa garamazdan Amerikanyň kiresmisi CNN habar gullugyna beren maglumatynda Rus güýçleriniň gündogur Ukrainada Yuvosiwostan öňe gidişlik gazanýandygyny aýtdy. Ruslar odal göýberen ýalňyşlyklaryndan tapak aldylar we häzirki wagtda howa hemde kurýer hüjümlerini has gowy utgaşdyrýarlar we häzirki wagtda olar logistika we üçinçilik liniýalaryny has gowy ulaşdyrýarlar diýip Amerikan resmiýetleri aýtdylar.